Diýär adatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 24-nji dekabry hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar günnelegi şuňky programmamyzda. Aşgabatyň bazarlarynda gyt haritleriň satylýandygy, emma olaryň kesitlenen nyrhdan has gymmaty durýandygy aýdylýar. Paýtagtda çylymyň gara bazardaky bahasy 2 hesse ýokurlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Türkmen tarapy Merkezi Aziýada durnukluluğu saklamak üçin Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirer diýip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun diplomatlary bilen geçiren hökümet maslahatynda aýtdy. Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklarymyzy ozal bilen Merkezi Aziýada we serhetdeş dowlatlarda paragatçylygy hem-de durnukly ösüşi saklamak ýaly möhüm meselelerde hyzmatdaşlygy dowam ederis diýip Türkmen lideri Ministerler Kabinetiniň giňişleýän mejlisinde sözlän sözünde bellädi. Döwlet habarlar gullugynyň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä, döwlet baş tutany energetika howpsuzlygyny, ykdysadyýaty, söwdany we maýa goýumlaryny ösürmegi gadanars hem diýdi. Pakistanyň korrupsiýa garşy suwda öňkü premier-ministr Nawaz Şarify bilinýän maddi girdejisinden aşa köp emlägi eýçilik etmekde aýplap 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Islamabadyň suwda bu baradaky karary 24-nji dekabrda eglan etdi. Bu suw dinlenşiginde Şarify garşy 2 korrupsiýa işine garaldy. Suw olaryň birinde Şarifyň günäsizligi barada karar çykardy. Şarif özüniň günäsizligini aýdýar. Ol Londonda gymmatbaha jaýlary satyn almak bilen baglanşykly şu ýylyň iýulda ayında 10 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Şarif bu hökümi şikayet edipdi we sentýabr ayında muzdly adatlygy goý berilipdi. Ol geçen ýyl wezipetinden çetleşdirildi. 24-nji dekabrda söwüşçüler Owan paýtagty Kabuldaky hökümet edara jaýlarynyň toplumyna hüjüm etmeden ozal bombaly ulaw partlatdylar diýip resmiler we waka şaýat bolanlar aýdýarlar. Owan sanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahiminiň sözlerine görä bir näçe yaraly adam bilen wakanyň bolan ýerine gelen Owan howpsuzlyk güýçleriniň arasynda ok atyşyk henidem dowam edýär. Gürrüň edilýän toplumda jemgyýetçilik işleri boýunça ministrligiň we Zähmet sosial meseleler maýyplar oýunça ministrliginiň edara jaýlary yerleşýär. Hüjümde adam ýitgileriniň bolandygy ýa-da bolmandygy barada maglumat berilmeýär. Şeýle-de wakanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. 24-nji dekabrda Myanmaryň suwda Reuters neşriniň 2 habarçysynyň 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilmegi boýunça edilen şikayet işiniň dinlenşiginde suwutnamalar dinledi. 32 ýaşyndaky Wallon we 28 ýaşyndaky Kiavso O 2017-nji ýylyň dekabr aýynda tutsag edilip, şu ýylyň sentýabrynda hamana döwlet sırlaryny saklamakda aýplanyp 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Bu hökm diplomatlaryň we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivistleriň nägile çykyşlaryna sebäp boldy. Geçen ay habarçylaryň aklawçylary bu hökme garşy şikayet bilen suwda ýüz tutdylar. 24-nji dekabrda suw dinlenşigi soňa goýulmazdan öň tutsaglary goraýan we olary garalaýan aklawçylar bir saatda golaý wagt öz suwutnamalaryny hödürlediler. Suw bu dinlenşik barada haçan karar çykarjakdygyny mälim etmedi. Gürrüň gidýän jurnalistler Myanmaryň armiýasynyň gozgulyňa garşy kampaniýany amala aşyrandygy we munyň netijesinde 700 mingden gowrak Rohingya musulmanynyň Bangladeşe kaçıp gitmeye mecbur bolandığı barada xabar veripdiler. Indoneziyada Ada vulkanının partlamağı neticesinde dörendir ödülen su coşununda ölünlerin sanı 280 bir adama yeten mahalı yurdun halas ediş kulluğunun işgərleri betbağçılıktan aman qalınları gözleyerler. 24. dekabrda ekspertler vakada pida olan adamların sanının artmağına qaraşyarlar. Bu teviyy betbağçılıkta başa da 1000'nin qoğraq adam hem yaralandı. Kavir adamların yumrulan cahiların aşağında qalın bulmağı ehtimal deyip Indoneziyanın teviyy betbağçılıklar oyuncu Çogullunyň metbuat wekili Sutopo Purwo Nugroho aýtdy. Indoneziýanyň prezidenti Joko Widodo waka gynanç bildirip, döwlet edaralaryna betbagçylyga garşy gyssagly göreşmegi tapşyrdy. Türkmenistanda Alparslan adındaki Milli Drama Teatrında yaşların arasında gurulyan yılın parlak yıllıda 2018 bähleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirildi. 22-nji dekabrda geçirilen bähleşikde Alaja atly aýdymy yerine ýetiren 30 ýaşyndaky aýdymçy Mehri Pirguliýewa ýeňiş gazandy. Pirguliýewa Türkmen hökümeti tarapyndan guramalaşdyrylan bayramçylyk çärelerinde ýygyderli çykyş edýär. 2012-nji ýylda ol öňe öňe diňe öňe Türkmen sanaty atly aýdymy köpçüligi hödürledi.